warbaahinta Soomaaliya waxay soo martay caqabado kala duwan tan iyo markii ay bilaabatay warbaahin xor ah kadib 1990kii markaas oo awooda laga tuuray dawladdi military oo hoggaaminayay xilligaasi waxay warbaahinta xorta ah ku bilaabatay wargeysyo kadibna u sii gudbay idaacado FM ah iyo telefishinno gudaha dalka laga daawado iyo dibadda warbaahintu waxay bartilmaameed u noqotay kooxaha xagjiriinta Soomaaliya sida Al-Shabaab oo kale kuwaas oo dilal iyo dhaawac u geystay wariyayaal tiro badan wariyayaashii soo haray ee ka soo badbaaday marxaladaha kala duwan kuwoodii dalka ku sii haray waxay u dhawr adeegeen in howlahooda warbaahineed ay sii wataan waxana maamulada kala duwan ee dalka mararka qaar uga imanayay xarig iyo waliba culadin hadda ayaa sii huwaye aragga warbaahintu waxay sheegeen in warbaahinta iyo wariyayaasha Soomaalida ay soo wajahday xaalad dhaawici karta xirfadooda wariyanimo sidoo kalena waxaa qarka ka sii dhacaya warbaahin madax bannaan iyadoo loo sababeynayo musuqmaasuq iyo laaluush marin habaabiye ujeedkii warbaahinta xorta ah iyo wariyayaasha runta soo gudbiya dawladda federaalka ee hadda jirta ayaa la sheegaa inay dhaqaale iyo adeegyo kalaba meel u saartay warbaahinta si ay u tabiyaan waxyaabaha ay u arkaan inay dawladda dani ugu jirto iyagoo u adeegsanaya xubno hore oo warbaahinta aqoon durugsan u leh qaarna la sheegay inay horey ula soo shaqeeyeen inkastoo ay adag tahay in xog dhab ah laga helo cadadka lacagta iyo fursadaha kale ee dawladdu ku musuqmaasuqdo warbaahinta haddana waxay v o edu heshay dokumentiyo iyo xogo ay nala wadaageen shaqsiyaad si dhow xaaladan ula socda ilaha ay dadka qaarkii noo sheegeen in lacagahan laaluushka ah laga bixiyo waxaa ka mid a xafiisyada warbaahinta ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda guddoomiyaha ururka saxufiyiinta nusaj maahir jaamac aadan ayaan weydiiyey sida loo bixiyo laaluushkan iyo xafiisyada bixiya si ay u daboolaan xogaha dhabta ah ee wariyayaashu ay gudbinayaan
tusaalan ku siinayaa waxaa la leeyahay warbaahinta noocaas ah waxaan siinaynaa $5,000 bil walba qaarkood warbaahintu way ka mid tahay waxyaabaha dhiiliska aan ognahay bay ka mid tahay in warbaahinada qaar lagula heshiiyey in la siiyo $5,000 bille ah oo ay tebiyaan maaragtay ay u dheer tahay maalinka wariyaha lasoo diro waagii hore dhibaatada ugu weyn waxay ahayd in wariyaha lagu dhaliilo in la yidhaahdo wariyaasha sharuur bay barteen oo sharuur bay soo qaateen keliya laakiin waxaan ogaanay sharuurka inuu yahay wax laga amro xafiisyada warbaahinta laga amro wariyaasha oo xitaa wariyaha qaarkood waxay ku shaqeeyaan wariyaashi marka ay meesha tagaan oo dhacdada soo tebinayaan lacagta sharuurka la yidhaahdo sharuurid minis waa qeyb ka mid a corruptionka ay samaynayaan saxaafadda qofkii warka laga qaadayey newsmakerka ahaa in lacag lasii weydiiyo tusaale $100 $200 mu kasoo qaado percentage baad ku leedahay baa la yidhahdaa adigana waxbaad ku leedahay kan kula soo waxbuu ku leeyahay group noocaasa network in loo sameeyo oo halkaa ay faa'iido ka dhex raadiso warbaahintii ay halkaa faa'iido ka dhex raadiso marka nidaamyadaas ayaa ka mid ah ma doonayno inaan midmid u magacawno laakiin waa wax aan ognahay oo haddii aynu qarinno oo aan ka gaabsanno oo aynan soo bandhigin anu arkayno cid kale oo mudan oo soo bandhigi lahayd inaysan jirin
axmed ciise guutaale waa agaasimaha idaacadda mustaqbal ee magaalada muqdisho waxa uu sheegayaa in lacagtu aysan ahayn mid ka timaada oo keliya dhinaca dowladda balse sidoo kalena ay mucaaradka ama dadka dowladda kasoo horjeeda iyaga laftirkooda ay lacaga siiyaan warbaahinta
xamar markaan joogo brogramis ama barnaamijyo lacag laga sameeyana way jiraan oo warbaahinta isticmaasho kuwa aan lacag laga sameeyna way jiraan arrintan oo dowladda ama mucaaradka ama cid kaleba oo shaqo warbaahineed loo qabtay oo lacag bixinaysana arrin maanta iyo shalay bilaabatay ma aha sanadkan bacdeedato caan ha noqoto laakiin intii adiga aada ogeyd oo bilaawga warbaahinta madax bannaan xukunkii ciidan kadib ilaa maanta wax socdo waaye waana wax ku xiran dhaqanka iyo ujeedooyinka iyo dadku siday u fakarayaan maamulaya ama ka shaqeynaya warbaahinta aniga waan qabaa inay jirto in warbaahinta baahinta ay sameynayso ama warka ay direyso ama brogramka ay sameynayso qaarkood mawada dhahaya dhammaantood inay lacag ka sameeyaan ama xaaraan ha u haato ama xalad ha u haato
maahir waxa uu sheegayaa oo kale in mararka qaar ay dhacdo in wariyaal shaqo looga eriyo warar ay baahiyeen oo dhab ah balse ka hor imanaya heshiiskii ka dhexeeya maamulada idaacadda iyo dowladda
so wariyuhu meesha uu dabageli lahaa dhacdooyinka xogaha u baari lahaa oo resulti ka duwan midda muuqata ee bulshada u danaa uu soo saari lahaa ayaa lagu dabarayaa lagu aamusinayaa وقيد كم إذا بولستيس كعبرنتها أيضا حرق لومارين لهنددين وريها هذانا لكن لعبرنا يكمت هاي فكر كيسينو سسوق بدينينو اللي إبسانو يولو مارك تيه العقل لغاسي سانيو
عبد الله محمد حسن بلاك وقدوميها مغدش ميديا هاوس وحاوكو رميا سيدا أي ورياش إي ورباهين تأودها وحدو مارك أي ماملوضة دلك أما الشخصيات مسوليات هيا أي كقاتان لالوش سي أقلدان رنتا وراركا دعايا
مارك قفكا سحسيقا أه وكسفو إن أردقان لالوش قاتو ومارك قاكو دوا سحوا كتل مانكرا أما أو قاتو العقل فشواء أما أو قاتو العقل تاسيدا رتا أنون إذاهنو مارتا أما قبحا أن إذاهنو أما السكل أون إذاهنو qofkaas mas'uuliyad su'aal lumay wayna adkaanaysaa inuu war sax ah u sheego mar walba erigal aan ku soo gaabin karo waxa waa sharaftiisa iyo dadnimadiisa iyo mas'uuliyadiisa intaba waa lumay laana qofkii maanta aad ka qaadatay lacagta aad ka qaadatay suuragal ma aha qaladaadkiisa inaa sheego haduu qofkaas qof mas'uul ah oo madaxna dadii dadweynaha gacanta ku hayo uu yahayna had gudubyada uu sameynayo iyo wadaqana maartay hantida qaranka ee loo diibay uu hayo qaladaadka uu ku sameeyay ma soo tabin kartid laana adiga waxaan noqotay qof qofkii ka hooseeya laana saxaafad waxa la rabaa inuu noqdo qofka uu warka ka keenayo qof u dhigmi kara oo aan lacagna ka qaadan karin oo aan ama taqaana in taqaan in jacaylasi kale aan u sameyn karin saxaafad waa inuu noqdo qof laga cabsado macnaheedu waxa weeyaan waa qof raadinaya waxa xogta ah ee dhabta ah ee jira qof raadinaya information ka bulshada ay u baahan tahay
in qof wariyaha uu ka shaqeeyo Soomaaliya ma ahan mid sahlan waxa ku wareegsan deegaan qatar badan oo mararka qaar sababaya in wariyuhu uu maato ama uu dhunto si naftiisa uu u badbaadiyo wariyaal badan ayaa lagu dilay Soomaaliya iyagoo ku guda jira howl maalmeedkoodii kuwa badan oo kale oo warar iyo xogo u raadinaya xarumahooda warbaahineed ayaa soo nabad noqon waayay gudoomiyaha nusuj maher ayaa faahfaahinaya sida ay hawshan musuqmaasuqa u dhacdo iyo sida ay u doortaan dawladdu hay'adaha warbaahineed wariyaasha ama shakhsiyaadka kale ee baraha bulshada ee ay doonayaan in ay musuqmaasuqaan
marka barnaamijkan isaga ah xafiisyada dawladdu siyaabo kala duwan ayay u macaamilaan tusaale waxaa laga yaabaa in xafiiska ra'iisul wasaaraha uu leeyahay tiim warbaahineed tiimka warbaahineed waxa laga yaabaa inay leeyihiin tiim warbaahin ah oo ama noocyada warbaahinta ee dalka shaqeeya ah oo ku xiran waxa laga yaabaa tiim xafiiska warfaafinta u qaabilsan madaxweynaha sidoo kale inay ku xiran yihiin waxa laga yaabaa xafiiska maaliyadda inuu jiro lacag u siinayo warbaahinta qaarkood si aanay u dabagelin u flow upgrade u soo saarin xogaha muhiimka dadku ay daneynayaan ee clear ay privacy noqdaan oo ay dhuumo la mariyo waxa ay wasaaradda doonaysaa clear in laga dhigo tiim baa jira iyaguna sidaas oo kale ah xafiisyada dawladda ku dhooba ayaana united ka ahayn arrintan laakiin sida generalka ah oo xagga dawliga ah iyo fikradaha mas-uuliyiinta sare laga qabo iyo waxa in la ilaaliyo iyo waxa qaabilsan xafiisyada sare qaabilsan waa weyn laakiin wasaaradda ku dhooba waxay sameeyaan macaamil hoose oo ay saxaafadda gudaha ugu sii gelayaan taas waxay keentaa inay wasiirada xildhibaanada xukuumadda xubnaheeda kale inay awood u yeeshaan wariyaha ay daliilaanba in shaqada laga eriyo imise wariyahan ognahay shaqooyinkoodii waayey oo bannaanada taagan oo qaarkood keliya ay taleefano soo direen rag ka mid a dowladda ayagoo ku dhaliilaya inay gafeen heshiis u dhexeeyey ayaga iyo dowladda oo yidhaahdaan waxaan ku heshiinay lacagtiini ku siinaynay iyo wuxuu wariyaha sheegay oo wax kala duwan kadibna lagu ganaaxay wariyaha inuu shaqadiisa waayo dhacdooyinka jiray ka mid tahay falastiin
saalax xasan cumar oo ah afayeenka maamulka gobolka banaadir oo ka mid a meelaha lagu eedeeyay in wariyaasha ay lacaga siiyaan ayaa sheegay in maadaama gudoomiyaha gobolka uu yahay qof warbaahinta waaye aragnimo dheer u leh aysan suuragal noqon karin in warbaahinta ay musuqmaasuqaan waxa uu ku adkaystay inaysan warbaahinta wax laaluush ah siinin balse mararka qaar ay u fududeeyaan sidii howlahooda ay u gudan lahaayeen
dhaqanka ah in qofka wariyaha ah ee la siiyo lacago la yiraahdo waa baabuurraac oo kale runtii waxa uu qeyb ka noqonayaa adeegsiga kharashaadka loo adeegsanayo saxaafadda in loogu weeciyo fikirkooda iyo waxyaabaha noocaas oo kale lamid ah laakiin maamulka gobolka banaadir si uu ugu hortago una baabiyo dhaqanka noocaas oo kale ah waxa maamulku uu sameeyey gaari u gaar ah ee saxaafadda iyagu doonaya inay markaa xog ka helaan gudaha gobolka iyo shirarka iyo maamulku uu qabanayo gaarigaasoo marka maamulka asiga uu leeyahay laakiin loogu magac daray gaarigii saxaafadda iyagu saxaafaddii meesha ay xarumahooda uu yahay lagu geeyo mise lagaga soo qaado si aanu meesha u imaanin qarashaad lasugu kala gudbiyo markaa loo fashirin karo dhinac walba in loo isticmaalo.
Marka laga soo tago warbaahinta kala duwan, waxaa jira baraha xiriirka bulshada oo isugu jira Facebook, Twitter-ka, YouTube-ka iyo waliba bogag si toosa ay shakhsiyaad ugu soo gudbiyaan fikradahooda. Dadka qaarkiina waxay sheegaan in dhinacyada siyaasadda Soomaalida ay lacag ku bixiyaan. Ahmed Ciise Guutaale ayaa ka warramaya sida baraha bulshada ay u beddelaysa hadda muuqaalkii warbaahinta madaxa banaan.
Waxaa jira ciwaano aad isu taraya oo badan oo aan magac qofeed wadan, magac wata ama magac oo iska weyn oo sida qaran, dowlad, maxaalad, wax noocaas oo kale ah oo qof la baxayo, ama xitaa aan ahayn account Facebook loo bedelayo page inay noqdaan oo intaasoo kuna qof ay ku xirmayso in lagu xayeysiiyo qof ama qof lagula dagaalo ama qof wax looga sheego. Taasi waan ogahay dhib weyn inuu ka imaanayana waa iska caddahayo haddii ay sii socoto oo dadka ay kala qaybsamaan. Masalan, ciwaanadaas aan ku sheegayo magacna ma laha, meeloo raacana lama yaqaano, macluumaad magaalada yaallana si qaldan ayuu u sheegayaan. Taas marka waxay keenaysaa in awal haddii traditional mediaha laga cadaadayey oo TV-ga iyo radio iyo wargeyska dhibku ah, hadda ay noqonay social mediaha oo internetka oo ka xawaaro badan kana xoog badan warbaahinta dhaqanka meel ka weyna gaarsiinaya mushkiladda isaga ay imaanayso. Numberka aniga marka ma aqaano oo madhihi kara 1, 2, 3, 4 ciwaana jirta, laakiin inta aan arkay markaan fiiriyo oon magaca lahayn, oon astaanta lahayn, oo meelay degan yihiin aan la aqoonin, oo cid lagala xiriiro aanay jirin, inta aan arkay sameynaya ama qof la dagaalaya ama waa ganacsade ama waa siyaasi ama waa qof mucaarad ah ama waa qofkaasi uu rabo inuu wax ka sheego, kuwaas markaan arko iyo siday wuxuu sameynayaan iyo macluumaadka ay gudbinayaan, lagana yaabo inaad aragtay waa ogahay inay isu bedelayso inay ka tagto traditional media oo ay tagto social media.
In badan waxa ay khubarada warbaahintu sheegaan in wariyaha oo laaluush qaata ay la micno tahay runtii oo dhimatay, waxaana ay dad badani walwal ka qabaan sidii loo heli lahaa xog dhab ah oo laysku hallayn karo. Cabdullaahi Maxamed Xasan Black oo madax ka ah Muqdisho Media House ayaan weydiiyey haddii xaaladda xilligan ee warbaahinta ay mararka qaar walwal geliso.
Runtii dareen xoog leh cid kasii gelinaysa, cid kasta oo mihnadan ama ku lug leh ama wax ku leh ama wax ka taqaana dareen xoog leh gelinaysa, laanno maanta way yar tahay. Aniga mararka qaarkood haddii aan waxaanaha dadka ugu yar ee Facebook wax ka eega, waayo Facebook-ga ama wariyaha kusoo qoro ama qofkan ha kusoo qoro erey aad ka rumaysan kartid ma arkeysa. Laad beddelkeedii ayaa saxaafadii kalena haddatan kusii ururaysaa. Waxaa aad u adag maanta marka qofka caadiga ah ee bulshada ah ee xogdoonka ah iyo qof kasta wardoon ah waxaa adkaanaysa maanta siduu ku heli lahaa xog rasmi ah. Saxaafadu waa dareenka lixaad ee bulshada oo shanta dareen markii laga soo baxo dareenka lixaad waa. Dareenkaas lixaad haddad waxaad moodaa inuu lumay oo dareemada kale ku dhex lumay.
Isku soo wada duuba ma ahan mid sahlan in qof wariye ah oo ku sugan Soomaaliya uu soo tabiyo xaqiiqda dhabta ah iyadoo wariyuhu uu xor ka yahay walwal, cabsi iyo saameyn kalaba. Intii aan ku jirno ururinta xogaha warbaahinta, waxaan la hadlay wariyaal kala duwan, maamulayaasha warbaahinta iyo milkiilayaasha intaba, waxayna ii sheegeen heerka musuqa ee ka dhex jira warbaahinta Soomaalida iyo weliba handadaadyo joogto ah oo loo soo jeediyo shakhsiyaadka ka shaqeeya warbaahinta marka ay barahooda bulshada ku soo bandhigaan aragtiyo lidi ku ah maamulada dalka ka jira. Inkastoo aysan ahayn arrin cusub in warbaahinta la musuqmaasuqo, haddana dowladda hadda jirta waxaa la sheegaa inay awood badan ku bixisay inay warbaahinta iyo baraha bulshada ku yeelato xiriir u saamaxaya in lagu baahiyo warar iyada u heelinaya. Mas-uuliyiinta ay arrintan quseysay ee dowladda federaalka oonu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday.